žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā noslēgumā. Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi lieldienas svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un kad svētās dienas bija pa galam, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka tas esot pie ceļa biedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie to meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un kad tie to neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada, templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Un viņi ieraudzījuši, vecāki pārbijās un viņa māte uz to sacīja, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, vadi mūsu domas tur, kur Jēzu var atrast, lai neklīstam un nemaldamies, lai nemeklējam viņu tur, kur mēs gribētu, bet tur, kur viņš ir atrodams. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tad pamatjautājums šīs dienas garīgām pārdomām, lai paliek. Kur meklēt Jēzu? Kur skatīties, ja gadījumā dzīves gaitā ticība paliek kādreiz vāja, kādreiz paklūp, kādreiz vēl kā? Kur atrast viņu? Līdzīgi kā Marija un Jāzeps, jautāsim arī mēs šodien, kur lai viņu meklē. Un te tikai divi vārdi vēl jāatgādina ir par apsolīto zemi. Dievs jau senatnē, jau kopš pašiem sākumiem gandrīz jūda tautai, kad viņš uz viņiem runāja, apsolīja, ka viņš būs atrodams un meklējams apsolītajā zemē, kur kāds pravietis saka piens un medus, kur tek un tam līdzīgi. Kas ir apsolītā zeme? Lai atceramies definīciju, kādu to pravieši gribēja likt. Un kāda, nu, viņa tur ir kļuvusi pa laikmetiem, to, nu, tā būtu interesanti katram pašam, ja gribu var pavērot. Bet apsolītā zeme ir tā vieta un tas laiks, kurā tu netraucēti Dievu lūdzu. Apsolītā zeme netiek aprakstīta, ka jūs Dievu satiksiet tur, kur būs materiālā labklājība. Tad gan miers un prieks. Apsolītā zeme netiek apsolīta. Tur, kur beigsies vienai šitie tūkstneša putekļi, jums sāksies laba veselība, elpošana, atjaunosies, viss būs kolosāli. apsolītā zeme ir vēlreiz tā vieta un tas laiks, jo apsolītā zeme ir pārklāja arī laiku, ne tikai telpu, apsolītā zeme ir tā vieta un tas laiks, kur netraucētu Dievu lūgt. Man gribētos šodienas izpratnē mums jaunās derības cilvēkiem atgādināt mīļie, lai kas dzīvē notiktu. Kopš Kristus mums ir iemācījis mūsu tēvs lūkšanu. Kopš mums vairs nav vismaz septiņas dienas jāpavada kādos specifiskos svētkos, lai paši sev vai kādiem citiem apliecinātu, ka esam ticīgi, ka esam atgriezušies Jeruzālamē. Kopš ir mūsu tēvs debesīs. Es teikšu vienkāršāk vēl. Tava apsolītā zeme ir kvadrātmetrs un minūte, kur tu vari klusumā noskaitīt mūsu tēvs. Jo tieši viena minūte ir vajadzīga, lai lēnām noskaitītu mūsu tēvs debesīs. Un tieši viens kvadrātmetrs ir vajadzīgs, lai nomestos ceļos. Vai lai varbūt pat nemetoties ceļos, vienkārši klusumā noskaitīt. Nejautāšu jums, vai jums jau ir jūsu mājā apsolītās zemes stūrītis. Nejautāšu, tikai atgādināšu, ka, ja tāds vēl nav, padomā par to. Vai nevajag kādā stūrī, vai pat es nejautāšu to kā jautājumu, es to teikšu kā uzdevumu, atrodi savā vietā mājoklī stūri, kuru tu nodalīsi kā apsolīto zemi. Tādu kā robežu, ja gribi uzlīmē izolenti, lai norobežotu no pārējās telpas, robežu, kurai pārkāpjot, tu izkāp ārā pats no sevis. Tu izkāp ārā pats no savām naudas, veselības, attiecību problēmām, kuras, protams, nodarbina šai dzīvē. Un iekāp tajā telpas un laika vietā, kur netraucēti. Jo mūs jau biežāk šodien netraucē varbūt tur skaļi kaimiņi vai ģimenes locekļi. Mūs jau traucē skaļās sirds domas. Kad saku mūsu tēvs debesīs un domāju par algu, un saku piedod mums mūsu parādus un domāju, ko vakariņās ēdīšu, un saku neieved kārdināšanā un domāju, kas ar man draudzējās un kurš man nevēl labu, un tam līdzīgi. Mūsu sirds klusums jau ir vajadzīgi. Vēlreiz atgādinu, lai kas dzīvē notiktu, nonākt apsolītajā zemē šodien, kopš Jēzus saka, mana valstība nav no šīs pasaules, tā tad nav Jeruzālemē galvaspilsēta, jo tad tā būtu šīs pasaules valstība, bet viņa galvaspilsēta ir apsolītā zeme. Kvadrātmetrs un minūte tavā ikdienā, kuru tu veltīsi viņam, bet tad pastrādā ar sevi, tad izdari tā, lai ieejot apsolītā zemē, Tās Ēģiptes verdzības un bada gaudošana paliek ārpusē. Tāpēc jau pa to tuksnesi tauta gāja, lai apklustu, lai beigtu gausties un samierinātos, ka ja esam trūkumā un tuksnesī, tad esam slava Dievam. Un tanī brīdī nonāk apsolītā zemē, ka noklustās sirds brēkšana vai zūdīšanās vai raudāšana vai skaļa gavilēšana vienalga, kas tajā sirdī ir. Apsolītajā zemē ir Dievs vecā derība apsolījis, tur jūs mani atradīsit. Tātad atgādin, lai šodien pārdomājam, kur meklēt Jēzu. Un tad divas tādas lietas, kas šajā šodien lasītajā tekstā nostājās kā tādas savdabīgas, nu kā lai pasaka, ja man nebaidīšos to vārdu, pretrunas, tādas kā pretrunas, divas tās arī, lai mazliet ievērojam. Pirmkārt, Viņa vecāki ik gadus gāja uz Jeruzālemi. Un vēlāk, nākamā pantā, kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Pēc svētku ieraduma. Kas tas ir? Tās ir tās septiņas dienas, 43. Pantā, nākamā pantā, kad svētku dienas bija pa galam, tad tiem atkal uz mājām ejot. Tātad pēc svētku tradīcijas viņi dodās uz Jeruzālemi. Ja kāds bija Ziemassvētkos, varēja šo ieraudzīt, kā tas ir šodienas izpausmē, kad pēc svētku tradīcijas dodās cilvēku uz Jeruzālimu. Šodien tā no Jeruzālimu, šodien tas ir Dievnams, tā apsolītā zemes telpiņa šeit, piemēram, Meža parkā, kurā mēs netraucēti Dievu lūdzam. Nu, cik netraucēti tavas, cik tu savas sirddomas spēj klusināt, tas jau ir katram starp citu no garīgās pieredzes un no tā patiesībā, cik ilgi tu esi Dievu lūdzēji pulkā. Vai tu spēji flieksnim pāri pārkāpjot arī patiesi iekāpt apsolītā zemē, izkāpt no tās laika un telpas, kurā tu mājo ikdienā. Tas ir treniņš, ko mēs mācamies ar laiku. Un tomēr svētku ieradums. Arī Jāzeps un Marija piepilda šo svētku tradīciju visnotaļ jauko. Bet interesanti, ka svētku ieradumos ir arī noslēgums. Nu tā teikt, ikdiena, svētki, Kristus dzimšana, piemēram, un tad nobrauc, nu, svētki beigušies, un tad atkal ikdiena. Nu, mums pēc gadu mijas un pēc Ziemassvētkiem noteikti kādam ir tā sevi, atkal jāiet darbā, kā visi skolnieki ironiski, ka zvaigznes dienā šogad un kā cits gads ir laikam, zvaigznes dienā jāsāk skola, kā tie visi nobūtu, ai, ceturtdien jāiet, jā. Un atkal ikdiena. Svētki sākās un svētki beidzās. Bet tas simbols tad iznāk apmēram, ka jūdu tauta uz apsolīto zemi tā kā atnāk, palūdzās un aiziet uz Ēģipti atpakaļ verdzību. Vai tad tiešām tā bija Dieva plānā? Nē, Dieva plānā bija, ja jūs sagaršosiet manu apsolīto klātbūtni, jūs vairs prom negribēsietiet, jūs gribēsiet palikt tai mierā, ko mana klātbūtne dod, nevis tai nemierā, ko pasaules gaitas katram jums piedāvā. Katram. Interesanti, kad svētku dienas bija pagalam, un tas ir tas interesantais, ka Kristus jau 12 gadu vecumā parāda, nebūs tradīcijām Dievu ierobežot. Tā tik liekās, atnācu, nosēdēju vajadzīgo laiku, aizeju, viss kārtībā. Nu, nav gluži, nav viss pateikts, acīm redzot, Jēzus paliek Jeruzalemē, Jēzus paliek templī, kaut arī 7 dienas pagājuši, tradīcijas ar pietiek, viss kārtībā, ejam mājās. Tikai Jēzus parāda, ka nē, nav tas pakļauts tradīcijām. Tas ir kaut kam citam, viņš jau parāda, pakļauts ir kaut kam citam. Visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās, 12 gadi es atgādinu, tā ir kaut kāda 5.-6. Klasīta, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Pirmā tā tad saudabīgā pretruna svētku ieradums sākumā un beigās tas pārmetums, kā tad tā, māte Marija saka, kā tad tā, Taču beidzās 7 dienas, taču pietiekami ilgi pabijām Jeruzālemē, nu tajā apsolītajā Dieva satikšanās vietā. Kā tad tu vēl turpināji palikt? Jā, Jēzus rāda, ka nav svētku ieradumi, kas mums nosaka, cik laika vai kā ar Dievu viņa namā. Un otra ļoti spilgta un varbūt vēl īpašāka pretruna. Māte Marija saka, Redzi, tavs tēvs un es, mēs ar sāpēm tevi esam meklējuši. Un Jēzus atbild. Paga, vai tad jūs nezināt, ieklausieties vēlreiz, vai tad jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Cik jocīgi, ja mēs nesaprastu kontekstu, mums liktos, cik jocīgi teikumi. Viņi saka, mēs ar tēvu meklējuši, un viņš saka, bet es jau tēva lietās darboju. Marijas mutē tas tēvs ir mazo burtu, Jēzus mutē tēvs ar lielo burtu. Teologi, nu, zināt jau nevar, bet vairums ir pārliecināti kaut kā, nu, ne pārliecināti, bet tic, ka Jēzus šai vecumā īsti vēl nav viņam izstāstījusi Mariju par visu to piedzimšanas notikumu gani, austrumu gudrie. Tā detaļās nav pastāstījusi, kāpēc tur ir dažādi apsvērumi, neiedziļināšos, bet, nu, Marija pati tak zina. 3 dienas atgriežoties Jeruzālemē, viņi meklē Jēzus, nu tātad uzreiz pirmkārt pie tiem radiem, pie kuriem viņi apstājās, tad iet uz kādu veikalu, kur nu viņi gājuši, nu kā jau, vai ne, apstaigā 3 dienas meklēdami neatrod. Un pēc 3 dienām viņu atrada templī, sēžam starp mācītājiem. Jēzus ir pārsteigts, un man šķiet, ka viņa pārsteigums nav mitējies arī šodien. Jēzus ir pārsteigts, ka ir cilvēki, labi, ir cilvēki, kur Dievam griež muguru vienādu vai otru iemeslu dēļ. Velns ir sastāstījis, ka tas ir Dievs, kas viņiem dara pāri, nevis kārdināt cilvēku, un viņus Dievu ir apvainojušies, lai paliek. Bet, ka joprojām ir cilvēki, kas meklē Dievu un nezin, kur skatīties. Viņš ir pārsteigts, kāpēc, nevis dusmīgs, nevis kā citādi, bet tajā viņa jautājumā ir tāds dziļš pārsteigums. Un sevišķi no Marijas. Kura tak redzēja, ka viņa piedzimšana ir brīnums, kura tak zināja, ka viņa īstais tēvs ir kaut kur tur, nevis šeit, Jāzeps. Kam jūs esat mani meklē? Ko jūs mani meklējat? Citā teikumā varētu teikt, kur tad jūs mani meklējat? sadzirdi šo jautājumu. Kur tu meklē to mieru, to prieku, to mīlestību, ko Jēzus ir atnesis? Ko viņš saka, es tev došu garīgu, es tev došu mūžīgu vērtību. Šeit, šai pasaulē, maksimums, ko tu var atrast, ir, ka tev pietiks līdz mūža beigā. Maksimums. Bet viņš saka, es tev došu tādu, ko tu varēsi pat nāvē līdzņemt. Kas tev pat nāvēja acīs ļaus stipram skatīties. Kur meklēt Jēzu? Un viņš ir pārsteigts, ja tu nezini atbildi dievnamā. Tā ir apsolītā zemes punktiņā, kur netraucēti dievu lūgt. Sadzirdiet šo. Sadzirdiet, kad nākamreiz pasaulē tradīciju dēļ vai kādu pašu iedomu dēļ, tu atkal meklēsi savu mieru. Vai sacīsim vēl tā, no spieredzes teikšu, tu saņemsi nemieru, ne no dieva vārda. Bet no pasaules lietām izlasīsi ziņās kādu jaunumu par valūtas kursiem, izlasīsi ziņās kādu jaunumu par dabas norisēm, kas mūs sagaida, un nemiers kļūs tavs īpašums. Tad atceries to, ka nav jau paredzēts Jēzu atrast avīzēs, nav jau paredzēts Kristu meklēt valūtas kursos vai sinoptiķu prognozēs. Viņš ir pārsteigts, ja kāds vēl nezin atbildi, kur viņu meklē. Dievnamā, kur ļaudis var netraucēti. Nu, protams, tā ir dievnamā, kur šis notiek. Tātad dievnamā, kur ļaudis var netraucēti dievu lūgt. Tik līdz, kā tev pasaulē piezogās nemiers, neprieks un nemīlestība. Tā pārkāp to robežu. Iekāp apsolītajā zemē, tajā pat brīdī. Spēr burtiski piespied savu miesu piecelties, paspēr coli un ir labi, ja tavā mājā ir tas virziens, kur ir tas mājas altārīts, un iekāp tajā apsolītā zemē, lai Jēzu satiktu. Jo viņš saka, mani var satikt dievnamā. Kur tad citur, ja ne tur, kur dievu lūdzu un par viņu vārdu domā? Tas jau vēl mums ir priekšā. Vēl paies 18 gadi. Nākamās ziņas par Jēzus augšanu ir pēc 18 gadiem, kad viņam ir apmēram 30, un kad viņš jau ar pātagu tīrīs dievnam. Jo izrādās, ka nepietiek, kas cilvēkiem šo pasaka. Ka velns mūs ir tā sapinis, ka pat šī brīnumainā labā vēsts, ka tu jebkurā savas dzīves brīdī vari iekāpt apsolītā zemē, pārkāpt to robežu uz to kvadrātmetru un uz to minūti, kur tu netraucētu dievu pielūgs, un Kristus būs tur. Velns mums sagroza mūsu domāšanu, un Jēzus to pierāda, ka pat dievnamā, tai apsolītā zemē, mēs velkam līdz tās Bābeles, tās Ēģiptes vērtības, kur zelts un bagātība un pārticība un komforts, ka pat tur, kur vajadzētu atvēlēt pilnīgu klusumu un pilnīgu tukšumu, lai tas kungs varētu ienākt. Pat tur atgādinu, kas tad bija viss svētu svētākā vieta Jeruzalemes templī pirms apgānīšanas, Kuba veida tukša telpa. Tas bija tas, ko romiešu karavītai 70. Gadā bija pārsteigts. Jūdi tā sargā ar asinīm, visi tur ir apkauti, nomirši, pašnāvības sataisījuši tikai, lai netiktu iekšā pagāni. Un šie iet, nu būs tukša telpa. Kantaina kuba veida pēc vecās derības pavēles, kuba veida tukša telpa. Un tur ir tas simbols, mīļie. Ieej tajā tukšajā telpā un tu redzēsi, kur Jēzus ir sastopams. Viņš pats ir apsolījis, tur būtu sastopams. Kur meklēt Jēzu? Apsolītā zemē. Kas ir apsolītā zeme? Tavs. Tavs kvadrātmetrs un tava minūte, kur netraucēti Dievu lūdzam. Āmen.